Det er ufattelig det som Jesus har gjort for oss mennesker. Og det er en svær ting å stille seg fram og skal si noe om det. For det er noe ufattelig. Og det er jo ganske utrolig hvordan det ofte går oss nesten hus forbi. Det blir så lite for oss liksom, ikke sant? Da blir det enda større det å ha en stor frelser som ikke ser på kvaliteten av din tro, men på dette at du har kommet til en erkjennelse at det er bare han som kan frelse meg. Sant? Det er den frelsende tro. Det er ikke det at det er noen sånne veldige greier, vet du, så vi må løfte hender og rope halleluja. Det er bra det også. Men det er ikke nødvendig. Men det er denne erkjennelse av at uten deg, Jesus, er jeg tapt. Det er det jeg gjerne skulle ha sagt noen ord om i kveld. Så får vi be om en Helligånds samarbeid sammen med oss. Han må levegjøre dette ordet for oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er midt iblant oss. Det har du sagt i ditt eget ord. Så det skal vi få regne med som helt sikkert og helt visst. Du er her for å tale med oss. Og det har du makt til, Herre. Du kjenner oss der hvor vi er, og du kjenner vår situasjon, du kjenner vårt hjerte, vår tvil og alt det vi kjenner deg med. Og du kan møte oss nettopp der. Takk at du har sendt oss ditt ord. Takk at du har sendt oss din hellige ånd til å levegjøre dette ordet for oss. Så vi får lov til å regne med det i kveld. Jeg skal hoppe og springe litt i kveld, jeg også. Ikke fullt så mye som Knut gjorde. Jeg skal lese fra Salmer 116 om vers der. Jeg tar utgangspunkt i de i alle fall. Det er underlig med det når Helligånden begynner å tale med et menneske. Du kan sitte og lese et ord, og så plutselig så begynner det å skje ting. Ordet begynner å bli levende for deg, og så kommer det nye sider inn og så videre. Det er veldig viktig at vi hører ofte Guds ord og leser gjerne mye Guds ord. Ikke for at det skal være så veldig front og alt det der, men det er det Gud bruker altså. Det er det Gud bruker for å opplyse deg. Det er ordet. Jeg skal først lese et par vers 12 og 13 i Salme 116, altså i Jesu navn. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vil løfte frelsesbeger og påkalle Herrens navn. Og så går vi til det 17. verset der. Jeg vil bære fram takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne, i forgående til Herrens hus midt i deg, Jerusalem. Halleluja. Dere som var på møte, et eller annet møte i helgen, husker kanskje at jeg sa det at jeg våger ikke å love Herren noe som helst. For det har vist seg så ofte at jeg absolutt ikke er i stand til å holde det. Og så leser vi da i kveld om en som virkelig har lovt Herren noe og skal holde det. Jeg håper at det kan komme fram etter hvert hva dette egentlig dreier seg om. Det skal vi se. Du ser salmisten her, han taler her med den største frimodighet og dristighet om å holde sine løfter til Herren. Det er han visst på at han skal gjøre. Det lover han Gud. Nå vet du den som har gått gjennom den trange porten til livet for å bruke Jesu egne ord om det å bli frelst, at han ikke akkurat har særlig tillit til seg selv i denne sammenheng. Mitt eget, det svikter. Det har jeg erfart så ofte. At det er virkelig sant for meg. Så kommer du altså til en situasjon hvor du ikke lenger tør å love Herren noen ting. For du vet hva du har laget, ikke sant? Så jeg drister meg ikke til å love Herren noe, men tvert imot så må jeg henvise til hans løfter overfor meg. Hva han har lovt meg, ikke sant? Det er det som blir det viktige. Det er det som blir det store. Herren har faktisk lovt meg noen ting. Det er de løftene jeg klinger meg til, og når jeg virkelig får tro og ser det klart, så roser jeg meg av disse løftene. Så tar jeg høyt og frimodig om disse løftene. Og når det går inn dårlig for meg, så klinger jeg meg til disse løftene. Men det jo disse løftene jeg holder meg til hele tiden, ikke sant? Guds løfter. Herren har sagt det. Derfor så blir det slik. Det kommer til å bli akkurat som Herren har sagt, enten du tror det eller ikke, så kommer det til å bli som han har sagt. Det kan du si her i kveld også, du som sitter her, det blir som han har sagt. Hør det, du som sitter her og vet med deg selv, meg til frelse, intet vet, uten deg Guds land. Enlig din rettferdighet skjules av min skam, altså det er jo den erkjennelse som den hellige ånd bringer et menneske til. Det går altså konkurs på sitt eget, det vet seg ikke noe til frelse der, uten dette Guds land. Der har altså den hellige ånd vært i et menneskes liv, og virket til tro og frelse. Det er altså kjennetegnet på at den hellige ånd har besøkt et menneske og tatt seg av det. Så sitter du her i kveld, og så har du nettopp det vitnesbyrdet i ditt hjerte, ikke sant? Det sant for deg, dette. Det vil altså si du som lever i den bevissthet og erkjennelse at det eneste som kan berge deg i møte med den hellige Gud, det er Jesu Kristi dyrebare blod, utøste syndens forlatelse for deg. Det blir som han har sagt. Det blir som han har sagt. Han vil både bevare deg, og han vil føre deg helt fram til målet. Du som har måttet ta en tilflukt til dette, du som har begynt å se dette her altså, i et eget liv, du kan være alldeles viss på at han vil både bevare deg gjennom hele livet, alt det du møter, han vil føre deg helt frem til himmel og salighet, for Herren svikter ingen. Og ordet kan ikke slå feil. Det er jo ikke meg selv jeg står og prater om nå, ikke sant? Vi taler om Herren og hans ord. Og det er det som har gitt oss til frelse. Det er ikke min og din evne til det ene eller andre, eller hva Gud setter oss i stand til å evne, og så videre. Men det var Jesus evnet, altså. Det er det du og jeg trenger å høre om. For det er det du blir frelst til. Det er det som er din frelse. Og tenk deg, kjære venn. Det er din frelse fra evig tal. Gud valgte å frelse deg slik. Og det gjelder også deg, altså du som måtte sitte her i kveld og håpe på noe annet. Din egen kristendomsutøvelse for eksempel, din kunnskap om kristelige ting, din innsats i Guds rike sak eller hva det nå ellers måtte være, også for ditt vedkommende vil det bli som han har sagt. Du vil bli til skamme. Ja. Du vil gå fortapt. Det har han også sagt. Hvorfor det? Guds ord, altså Jesus selv, han sier det blant annet på denne måten. Den som ikke er i sjøen, er ikke Faderen som har sendt ham. Vi kan si det på denne måten. Du var ikke fornøyd med det som Faderen var fornøyd med. Det som han vittner om at han tok imot i sin helligdom, og var fornøyd med til din frelse, altså det er ikke du fornøyd med, så du må legge noe til. Du tillegger også noe annet frelses betydning, altså. At du ville, at du bestemte deg, at du ga deg over, at du omvendte deg, at du døpte deg, at du bøyde deg. Dette har altså så mange, men dette er jo deg det handler om hele tiden, ikke sant? Handler noe som helst om dette her, om hva Gud har gitt deg, Jesus? Ja, men jeg er kommet så langt på veien, jeg har jo tilegnet meg så mye kunnskap, jeg kan så mye om dette med Jesus og så videre, ja visst. Men hvor mye kunne han som hang på korset om Jesus? Han kunne omtrent ingenting, han bare så han som hang der, og skjønte et øyeblikk hvem han var. Og så gikk han med Herren inn i paradis samme dag. Det ikke hvor alltid vi vet om Jesus, men han som hang der og så døden i øynene, og visste det ut fra den forkynnelse som var i Israel, nå far jeg til helvete, for jeg har syndet i en røver. Og så så han fremsen, han så himmelen åpen i han som hang ved siden av ham. Da ble det ikke bare en masse kunnskap, men det ble en nød, og det ble også Han ble altså slik en som Herren åpner sitt evangelium for. Kom inn. Du hørte om disse her til å begynne med, som hadde ransaket skriftene, fordi de trodde de hadde evig liv i dem. Men dere ser ikke, sa Herren, at de vitner om meg. Her ligger også Det altså noe som mennesker regner med i tillegg, og her ligger selve snaren for oss alle sammen. Hva sier apostlene til galaterne nettopp i denne sammenheng? Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus mal for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere, spør han. Bare den ene ting, altså. Var det med lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen på kjøtt? Er det så uforstandig, spør han igjen. Dere begynte i ånd, vil dere nå fulle enn i kjøtt? Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Var det ved noe dere gjorde, altså? Hva svarer du her i kveld? Hvordan har du blitt en kristen? Og hvorfor kaller du deg en kristen i kveld? Er det på grunn av noe du har gjort? Er det på grunn av noe du har blitt, som du kan registrere hos deg selv? Hvordan gikk det til? Og hva grunn bygger du på i kveld? Nei, var det ikke ved å høre om hva en annen hadde gjort? Så var jeg frelst. For meg så var det sånn, så jeg det. Det er ikke sånn for alle. Men resultatet er alltid det samme. Du blir stående igjen med hva Jesus har gjort, ikke sant? Som eneste grunn. Jeg har vært kristen i lange tider før det. Så åndelig at det lignet ikke noe, men jeg falt igjennom hele tiden. For jeg fikk ikke fred med Gud. Hvorfor det? Fordi jeg fortsatt synda. Og det skulle jeg jo ikke gjøre. Jeg skulle jo overvinne synda. Ikke sant? Det skulle jeg jo legge av meg og bli kvitt. Så det ble ikke fred, men det ble jo andre opplevelser. Inntil Herren plutselig åpenbart evangeliet for alt det du streper etter, Einar, og gjerne vil ha og heie, det har jeg allerede gitt deg, min sønn, Jesus Kristus. Du har fått det. Du har fått seieren over synd. Er du klar over det? Jeg har gitt deg Jesus, forstår du. Og du som ikke vil tro det, du kan jo gå hjem og prøve å la være å synde. Da skal du begynne med det første budet, at du skal elske Herren i Gud og hele ditt hjerte og all din du og all din sjel. Og når du oppfyller det budet, så kan du gå videre. Men snubler du det budet, sier Guds ord, da har du snublet i hele loven. Du er skyldig i hele loven. Prøv. Kanskje det andre synder som mer fremtredende hos deg, det har jo med karakter og temperament og legning og alt det her å gjøre, det vet du. Prøv å la være. Virkelig, hvis du faller en gang, så er alt ødelagt. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Altså, var det ved at dere gjorde noe så fullkomment at Gud tok imot det, altså? Og da dere fikk ånden, han var fornøyd med deg. Eller var det å høre troen på kjøtt? Ord om Jesus, ord om kors, ord om blodet. Den kostbare pris, det som Gud betalte for din sjel, altså. Det er noe annet, jeg vet du. Du som er her nå i kveld, du skal ikke være like uforstandig som disse galaterne, skal du det? og komme trekkende med noe eget altså, da har du enten falt ifra Gud, det rett og slett en frafall, eller så har du aldri kommet til liv. Det vil si en sann og levende tro. Det får en sann og levende tro, og frelsende tro, den kjennetegnes ved dette, at den ikke har noe annet håp enn det som skjedd ved Jesus. Altså ikke om den kan registrere så sterk eller svak, om den kan flytte fjell eller rive trær opp med røttene, men om den har Jesus som eneste redning. Det den kjennes på. Like før det vi leste fra Galaterbrevet, så skriver apostelen til dem, «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for det rettferdighet å få ved loven, der altså Kristus dør uten grunn.» Det rettferdighet å få ved loven, det vil si rettferdighet å få ved noe du gjør for Gud, stort eller smått. Nei, da døde Kristus uten grunn, eller som det tidligere oversatt, forgjeves. Nei, og takk Gud for det. Rettferdighet å få, om bare dette kunne bli stående igjen hos deg i kveld. Rettferdighet å få, det var Jesus gjorde for Gud. For det var han som måtte bli tilfredsstilt. Det var han som måtte bli fornøyd om du skulle bli frelst. Det var ikke nok at det liksom holdt for deg. Jeg ikke i stand til å vurdere det. Det måtte bli nok for Gud. Han måtte bli fornøyd. Han vant oss en evig forløsning, sier jeg brevet om Jesus. Han vant oss en evig rettferdighet. I Daniel 9:24 så lyder det sånn. 70 uker er tilmålt ditt folk av din hemmelige stad. Til å innelukke frafall og til forseile synder og til å dekke over misgjerning. Og så må du høre, til å føre frem en evig rettferdighet. En som varer evig. Det står hele tiden at med evig, en evig hellighet, en evig rettferdighet, en evig fred. For Rosenius sier at hvis ikke denne fred var gitt oss i Jesus Kristus, så kunne den ikke være evig. Da blir det en sånn fred som verden gir, ikke sant, som der når det går vel, og så den borte når det går dårlig. Men vi har fått en evig fred, fordi den i Kristus. Sånn også den rettferdighet som gjelder for Gud. Den evig, for den i Kristus. Ettersom vi leste her, så kan du spørre, hvor kommer din rettferdighet for Gud fra? Her det fremstilt som noe som kommer ifra Herren. Det noe han fører frem. Det altså noe han bringer til veie. Og så vet jeg ikke hvordan du har det, men kanskje du går og leter etter denne rettferdigheten i ditt eget hjerte. Du går og liksom skal måle hvor langt du kommet og hvor bra det nå blitt. Har jeg noe denne fred? Har jeg noe denne rettferdighet? Har jeg noe denne hellighet her? Ikke sant? Skal du liksom finne noe her som skal bekrefte det? Nei, Gud førte det frem, og så gav han oss dette her i sin sønn, Jesus Kristus. Det der du har det. Derfor så kan profeten Jeremia forkynne om den kommende Messias, altså hvilket navn han skal bære, så sier han, dette det navn som han skal kalles med, altså han står frem, Herren. Vår rettferdighet, og du får et underlig navn. Har du hørt det? Hvilket navn Jesus bærer, altså. Han heter Herren din rettferdighet. Dette navnet, altså. Og derfor skal apostelen skrive, for liksom de mange kommer til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, altså Adam som falt, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet, Jeg vet ikke om du har bruk for det i kveld. Det i hvert fall noen her som har bruk for det, du vet det. Vi får tro det. Noen som sitter her og som har gått på dunken med hele sin egen lydighet. Og så trenger de en lydighet for Gud, noe som holder for ham. Og så får du høre her ut av Guds eget ord at det ved den enes lydighet at du skal få stå for Gud, også i kveld. Ikke ved din, men ved den enes lydighet. Det blir jo nærmest noe flaut over dette her da, ved å begynne å snakke om sine egne lydighetshandlinger, ikke sant? Det har ikke vært noen ting i denne sammenhengen. Nei, du skal være fornøyd med hans lydighet, den nemlig fullkommen for Gud, forstår du? Det ikke noe hos meg og deg som kan bli fullkomment. Derfor kan de aldri stå for Gud i kraft av hva det i seg selv, altså. Det jo det Guds ord forkynner oss. Det ikke mulig å oppnå denne rettferdigheten ved lovgjerningen, altså ved noe som helst. Det måtte bli gitt oss. Og så kan da apostelen vittne om sin tjeneste her på jord, og han, Jesus, forkynner din. Skal du høre hvorfor han forkynte Paulus? I det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Jeg hører mye forkynnelse, jeg hører stort sett det motsatte at det går ut på å fremstille hvert menneske fullkomment i seg selv. Bare du gjør slik og slik, og det blir sånn og sånn med deg. Nei, fullkomment i Kristus, sier Paulus. Det noe annet det. For der ligger nemlig alt ferdig for deg. Der har du altså denne ferdigsydde kledningen som skjuler alt i eget. Når denne sønnen kom hjem og hadde gitt alt på dunken, altså alt var ødelagt, alt var, ville stenge ham ute fra dette farshjemmet. Han hadde ingen fortjeneste, altså. Ikke noe som helst. Så hang det noe der hjemme som var ferdig for ham. Ser du det? Han var ventet på ham. Så var det også ikke dette greiene han kom hjem med, som ble tatt imot, altså, som ble med det han sto der hjemme med, men han ble kledd med noe som han ble ferdig for der hjemme. Ta på ham. Kle ham. Per Nordsletten, han, altså der har du altså denne ferdigsydde kledningen da, som skjuler alt. Og Per Nordsletten, han skriver i en av sangene sine og veldig sterkt, som viser oss behovet for denne heldekkende kledningen. Ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Er du med meg nå? Er du enig? Er du enig med Per Nordsletten i det? En eneste masse. Alt må skiftes ut. Du må fødes på ny, sier Guds ord. Så sterkt det. Det ikke noe av dette her som rører deg til, som altså kan stå for Gud. Du må bli født ganske på ny ved ånden. Det må skje en åndelig fødsel, det må bli et nytt menneske. Du må ikke ha sett i stand det som du altså. Det må bli født på ny. Gud rører ikke, og han bygger ikke noe på en masse av synd. Det kan bare nagles til et kors, slås ihjel og legges i grav. Det var det han gjorde da Jesus gikk opp dit til korsets tre. Med ditt og mitt på sitt legeme. Det var derfor det gikk med han som det gjorde. Det var ikke disse slemme romerne og disse fæle fariserene, vet du. Nei da, dypest sett så var det jo ikke det. Da kan vi legge skylda på dem, for de gjorde sånt til Jesus, ikke sant? Nei, det var fordi han hadde tatt din plass. Så var det Gud som sendte ham til det korset. For han hadde tatt din plass. Få det med deg. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, altså til denne masse av synd, for at vi han skal bli rettferdig for Gud. Altså ved dette budskapet at Gud føder et menneske på ny. Det handler om å bringe et menneske til tro på Jesus Kristus. Det sånn Gud føder et menneske på ny. Ja. Du født på ny, det mange som spør. Jeg skulle undre meg på hva de ville svare selv hvis du spurte dem. Kan du vise meg noe som beviser at du født på ny? Jeg undrer å se. En ting vet jeg. Det som Gud har gjort i Kristus, det mitt. Han ga Jesus i din plass for at du skulle få hans. Og da tilbake til teksten vår som vi begynte med. Du trodde kanskje jeg hadde glemt den. Hørt om han som tok utgangspunkt i et ord for aldri mer å vende tilbake til det. Men vi skal gjøre det nå til slutt. Frimodig og dristig, altså, så gir han Herren løfter. Løfter han til og med vil holde for hele hans folks øyne, sier han. Og David han sier noe lignende i salmer 22. Og da ordet lagt i Messias' munn, altså. Og det jo virkeligheten han det dreier seg om, vet du. Men også den enkelte troende. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Jeg løftet han i til Gud. Så hvis man gir Herre løfter og hør hva det var. Jeg vil løfte fremse steger og påkalle Herrens navn. Det var det løftet han ville holde. Det er ikke noe tungt steger å løfte det, vet du, når du ser hans frelse. Det er altså ikke tungt selv om du inneholder hele himmelens salighet. Du kan si til Herren, åpenbar meg din frelse, og jeg skal prise deg. Det var en som sto og så på et ungdomskor oppe på Sunnmøre, og så sier han at det er mange som prøver å prise Herren med sin egen kjærlighet, sa han. Prøver å prise Gud uten å sette Guds kjærlighet til dem. Prøver å prise Gud uten at evangeliet er blitt åpenbart for dem. Det blir temmelig slitsomt i lengden, og mange, mange av disse faller jo fra fullstendig. Jeg prøvde det der, sier de å være kristen, men det gikk jo ikke. Det ble for tungt. Men når du får se Herrens frelse, så kommer jo det der av seg selv, ikke sant? For denne lovprisning og denne takk, om det er lovsang i høye toner eller en stille takk i hjertets dyp, det er en direkte frukt av å se Guds frelse. Det er å lovprise Gud. Det er ikke det at man har hjelp av musikk og gjentagelse av ord som maner frem en bestemt stemning, liksom. Og så skal du begynne å lovprise Gud når denne stemningen begynner å ta det. Men det er en frykt av at synderhjertet begynner å se, eller gjerne helt og fullt ser, sin redning. Og at denne redningen helt og fullt er av Gud, er i Guds gjerning. Jeg er så frimodig i kveld, min kjære venn, jeg vil spørre deg rett ut, for det er alvor det vi er samlet om, vet du. Det er ikke noen spøk. Det er ikke noen spøk å gå fortalt. Det er ikke det. En dansk press sa det så banalt, men likevel så alvorlig. Evigheten varer evig. Der kommer du ikke tilbake fra. Tenk på det. Og det kan jo skje sånn. Så er det der. Så hør det. Still det spørsmålet i kveld. Er denne Guds gjerning nok for meg, eller må jeg velge mot Gud? Det er skam for oss bare å stille dette spørsmålet egentlig, men av og til så må det gjøre oss til en vekkelse for oss, for vi er i utgangspunktet vantro og mistroisk til Gud. Så vi faller tilbake til oss selv den hele tiden, ikke sant? Så begynner vi å regne med noe annet, klarer på å se etter noe annet. Men når hjertet begynner å ane Guds frelse, da trenger altså ikke noen oppfordring til lovprisning. Da kommer dette av seg selv. Takk gode Gud, at du har frelst en synder som meg. Og så kan jeg si det ut fra Guds ord, at det sitter ikke en sjel her inne som Gud ikke har frelst. Han har frelst det I sin sønn Jesus Kristus. Og så det mitt håp til Gud, altså, at vi kunne gå ut her I før kveld og begynne å regne med det. Enten du ser det eller ikke, hør det, for det Guds ord til deg. Han har frelst deg I sin sønn, Jesus Kristus. Han har kjøpt deg til Gud med sitt eget blod. Denne som vandrer her på jord, forstår du. Han har lagt det på himmelen, selv om det ditt. Og så kan du få lov til å begynne å regne med det, så kald som du Så skal du nok etter hvert få oppleve det at det liv I å se på det Golgata kors. Ja, hvis nu det liv og for deg. Det så mye bøy og tøy å høre, så mye du må gjøre, så mye du må forstå, så mye et eller annet hele veien liksom som har med deg å gjøre. Nei, Gud, bare takk altså! Vi skal få lov til å høre hva som allerede gjort I Jesus Kristus. Og så skal du få lov til å begynne å regne med det. Frelsen ble ikke tilregnet da du begynte å lovlyse Gud, og da du begynte å se dette her, vet du. Jeg hør dette her etter slutt. Da vi enda var fiender, ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død. Altså, så mektig Jesu død I sin virkning på Gud. Den forsoner han med fiendene også. Den tok bort deres synd og fiendskap for ham. Hør nå, mens fiendskapet fremdeles var I deg. Men Gud ble forsonet. Det var noe som skjedde med Gud, altså, om du kan si det sånn. Han ble forsonet med synden. Og så sender han altså dette budskapet ut at jeg forsonet. Jesu Kristi dyre blod har forsonet meg med deg. Hva kan da hindre din frelse? Alt dette ugreie du finner I ditt eget hjerte av synd og elendighet, kan det hindre deg å bli frelst? Det kan jo ikke det. Det var jo nettopp det han tok på korsets tre. Det ikke noe som kan skille deg fra Kristi kjærlighet, fordi han gjort soning for all synd, annet enn dette at du forkaster Guds verk. Og så går du bort, og så dandrer du din egen religion, eller din egen frelsesverk. Din egen rettferdighet, din selvopphøyelse, sånn som humanisterne gjør, fordi de vil være rettferdige I seg selv. Eller kanskje det noen synd I ditt liv som holder deg borte, som du heller vil ha. Jeg var på et møte oppe I Ryfylke, og så skulle jeg bruke et eksempel. Det var en på Gjerner som var og forkynte. Og så virket det ikke sånn som han gjerne hadde håpet på. Det skulle virke I forsamlingen, og så det en som sier til ham, du må forkynne loven, sa han. Så virker jeg det da. Kommer hans kua på salt, så kommer han på drikke og alt der, ikke sant? Og så sier han forkynner, nei, jeg forkynner ikke loven, så hva forkynner du da? Jeg forkynner synd og nåde, sa han. Så var det et eksempel. Det sitter noen der som lever sammen uten å være gift. Samboere kaller det. Det synd. Det ord. Det det du husker. Så forkynner du det. Da forkynner du synd. Når man så går imot og gifter seg, du tar dette ordet til seg, ikke sant? Så gjør du det. Har det forandret noe som helst? De da plutselig ikke syndere for Gud, fordi de har gifta seg? Jo alle gifte folk uten synd for Gud, da. Skjønner du? Altså, det ikke mer enn at mennesket kan ordne det selv. Men loven taler ikke om hvor mennesker kan ordne selv. Jeg nevnte bare det første bud for deg, så kan du prøve på det, så ser du. Jørgen Andersen bruker eksempler på å stjæle, så sier han hele livet, sier du, har jeg gått igjennom uten å stjæle. Jeg kan ikke si at jeg stjåler noe fra noen. Har du da holdt budet, sier han. Ja, vil de fleste si da, hvis det holdt budet da. Jeg har ikke stjålet. Så kommer spørsmålet da. Har du gjort det fordi du elsker Herren Gud av hele ditt hjerte, av din sjel, av din Gud? Ser du? Det loven. Det Guds hellighetskrav til oss. Men det jeg ville poengtere var at jeg sa dette her. Om at dette er synd, dette er hår. Og ganske mange ungdommer på den møten har skvatt i en og annen svar. Er det noe du heller vil ha? En frelsen i Jesus Kristus? Ja, så får du velge det. Hvis det er så dyrbart for deg. Det er noe av det som man holder et menneske bort ifra å komme til tro. Men sitter du her med et sukk i ditt hjerte, tross all den synd som måtte binde deg, hva du måtte være, sukker til Herren om å bli frelst, så skal du bli frelst. Det kan du være sikker på, for det er allerede ordnet, skjønner du. Det er det som er budskapet til mennesket, det er ferdig, så kom, for det er ferdig. Gud har gjort det som skal til for at hvert menneske skal bli frelst. Men du kan velge noe annet. Det kan du gjøre i kveld også. Du kan velge synd, åpenbar synd. Eller du kan velge egen rettferdighetens vei, og så kan du gå bort på din egen vei. Det står deg helt fritt. Men vil du bli frelst, så blir du der. Og sånn er han. Han ga seg selv for deg, da du enda var en fiende av sin og hjerte. Ta imot deg selv. Trenger du Jesus i kveld? Trenger du frelser? Trenger du hel og full nåde i kveld? Det er ditt, det er gitt alt sammen i hans, i Guds ord. Det er ikke noe billig det, vet du. Det kostet Jesu dyre blod å frelse deg da. Det gjelder virkelig deg. Hvorfor det? Jo, fordi det er du som har syndet. Det er du som har synderen. Du, det er du som er fortapt. Derfor gjelder det deg. Kanskje ser du en og annen som er verre enn deg. Kanskje ser du andre en kristne forsamling som ikke er som de burde være. Så sitter du oppe og gjør deg på det. Det er ikke noe sånt som kan berge deg. Du må ha hel og full nåde. Du også. Om du skal bli frelst. Du kan ta de verste forbrytere, du kan tenke deg i verden. Du må ikke ha noe mer nåde enn du må ha i kveld. Nei. Det er bare hel og full nåde i Jesus Kristus som berger et hvert menneske. Uansett hvem det er, eller hvordan det er. Det er dette som har gitt deg Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Det er dette som ropas ut en syk og fortapt verden på langfredag fra Golgata kors. I høysangen så beskrives det på denne måten hans banner over meg kjærlighet. Og det er det du ser der oppe på det banneret på Golgata-høyden, ikke sant? Det er det som ropes ut av det derifra. Guds kjærlighet. Han offret sin egen sønn for at du og jeg skulle bli frelst. Ser du det? Det er Gud som roper ut sin kjærlighet og det fortapte mennesket som går der i sin blindhet, altså i sitt åndelige mørke. Så roper han altså inn i dette mørket også i kveld. Se! Hva jeg offrer for at du skal bli frelst. Og så er det et fullkomment offer. Som Gud i himmelen skal ta imot. Nei, han har allerede tatt imot det. Et banner, vet du, det er noe som løftes høyt for at det skal komme til syne for alle. Og tenk om du også kunne få lov til å gå ut i denne verden og virkelig få lov til å male Kristus og korsfesten for folk. Ja, det var fint. Ja, det er mange som vil dressere folk, vet du. Du har ikke bruk for det, det er mer enn nok av det. mal Kristus som korsfesta. Noen kommer til å bare spytte på deg, noen kommer til å trampe på deg, helt sikkert. Men det alltid noen som har brukt for det. Og det den Herren ute etter. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt i kveld igjen. Takk for dette levende ord, evangeliet. Takk for at jeg er til synder også i kveld. De som er alldeles fortalt. Noen andre er det ikke for. Vi takker og priser deg for det her. Ser du nåde til oss alle. Vi trenger virkelig evangeliet. Amen. Jeg så